วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นนะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐยังคงสนับสนุนการบริหารจัดการและการหาทางออกอย่างสันติสำหรับกรณีพิพาทเรื่องเขตพื้นที่และการเดินเรือในทะเลจีนใต้โดยประธานาธิบดีบารักโอบามาได้เน้นย้ำเรื่องดังกล่าวระหว่างการประชุมระดับภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อไม่นานมานี้ซึ่งผู้นำสหรัฐเรียกร้องให้มีการยุติการก่อสร้างบนพื้นที่เกาะและหินโสโครกใต้น้ำซึ่งเป็นที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าเราเห็นพ้องกันในเรื่องความจำเป็นของการดำเนินงานอย่างสำคัญเพื่อลดความตึงเครียดซึ่งรวมถึงการให้คำมั่นที่จะยุติการถมทะเลและการก่อสร้างใหม่รวมถึงการใช้ประโยชน์ทางทหารเพิ่มเติมจากพื้นที่ซึ่งเป็นกรณีพิพาทในทะเลจีนใต้นี้ด้วยขณะนี้จีนเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียบรูไนและไต้หวันล้วนแต่อ้างอำนาจอธิปไตยเหนือพื้นที่บางส่วนหรือทั้งหมดของส่วนที่เป็นพื้นดินในทะเลจีนใต้อย่างไรก็ตามตั้งแต่ปี2557จีนได้ทำการถมทะเลบนแนวหิน7แห่งของหมู่เกาะสแปดลี่ที่ซึ่งฟิลิปปินส์และอีกหลายประเทศก็อ้างกรรมสิทธิ์เช่นกันเมื่อไม่นานมานี้ฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำร้องเกี่ยวกับกรณีพิพาทกับจีนนี้ภายใต้อนุสัญญากฎหมายแห่งทะเลต่อคณะอนุญาโตตุลาการที่กรุงเฮกขณะที่สหรัฐไม่มีทีท่าสนับสนุนฝ่ายใดในกรณีพิพาทนี้แต่สหรัฐก็ยืนยันว่าการอ้างสิทธิ์ทั้งหมดควรมีพื้นฐานอยู่บนหลักกฎหมายระหว่างประเทศและขบแก้ปัญหาข้อแตกต่างอย่างสันติผ่านทางการทูตหรือวิธีการทางกฎหมายประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าด้วยเหตุนี้สหรัฐจึงสนับสนุนการตัดสินใจของฟิลิปปินส์ที่ใช้กลไกอนุญาโตตุลาการภายใต้อนุสัญญาเรื่องกฎหมายแห่งทะเลเพื่อให้มีการขบแก้ข้อขัดแย้งดังกล่าวโดยสันติและถูกต้องตามกฎหมายทะเลจีนใต้เป็นแหล่งทรัพยากรมีค่าหลายชนิดซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมประมงที่สำคัญด้วยและเส้นทางเดินเรือที่สำคัญก็ผ่านทะเลจีนใต้นี้และลำเลียงสินค้ารวมน้ำหนักกว่าครึ่งของการค้าของโลกสหรัฐยืนกรานว่าพฤติกรรมของทุกประเทศควรสนับสนุนหลักการเรื่องเสรีภาพของการเดินเรือและการเดินทางทางอากาศเสรีภาพของการค้าอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยไม่มีอุปสรรคใดๆรวมทั้งการเคารพหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศและหาข้อยุติสำหรับกรณีพิพาทนี้โดยสันติด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ข่าวสดสายตรงจาก VOA จะเริ่มในอีกประมาณ55วินาทีครับ
สวัสดีครับ
ัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่16ธันวาคม2558นะครับมีความคืบหน้าในการหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐกับรัสเซียที่กรุงมอสโกเกี่ยวกับปัญหาในซีเรียซาอุดีอาระเบียประกาศเรื่องการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตร34ประเทศเพื่อต่อต้านการก่อการร้ายเยอรมนีจับกลุ่มผู้ต้องสงสัย1รายว่าให้ความสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในต่างประเทศและฝรั่งเศสก็จับกลุ่มชายวัย29ปีคนหนึ่งซึ่งเชื่อว่ามีความเกี่ยวพันกับการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อเดือนที่แล้วเช่นกันนอกจากข่าวโลกและรายงานธุรกิจวันนี้แล้วนะครับเราจะมีรายงานเกี่ยวกับเรื่องรายงานของสำนักงานยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติเกี่ยวกับการปัญหาการปลูกฝิ่นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเรื่องของผลพลอยได้จากการวิจัยทางการทหารซึ่งใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันในปัจจุบันและขณะนี้และในปีนี้มีอายุครบ75ปีอะไรคือพัฒนาการด้านเทคโนโลยีทางทหารที่ว่านี้ติดตามรับฟังได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันมีรายงานความคืบหน้าในการเจรจาหารือระหว่างรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐในจอห์นแครีกับรัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟที่กรุงมอสโกเกี่ยวกับปัญหาความไม่สงบและการต่อต้านการก่อการร้ายในซีเรียโดยดูเหมือนว่าทั้งสองฝ่ายจะสามารถบรรลุความคืบหน้าในการลดความแตกต่างหรือจุดยืนที่แตกต่างกันเกี่ยวกับซีเรียได้โดยกรุงมอสโกนั้นสนับสนุนแผนการที่จะมีการหารือเป็นรอบที่3ที่นครนิวยอร์กในวันศุกร์นี้เพื่อที่จะหารือรายละเอียดเกี่ยวกับการส่งผ่านอำนาจหรือการเปลี่ยนผ่านทางการเมืองโดยนายจอห์นแครีกล่าวว่าถึงแม้สหรัฐกับรัสเซียอาจจะมองประเด็นต่างๆไม่เหมือนกันในทุกเรื่องเกี่ยวกับซีเรียก็ตามแต่ทั้งสองฝ่ายก็มองเห็นว่าซีเรียนั้นมีความสำคัญในพื้นฐานคล้ายคลึงกันนายเซอร์เกย์ลาฟรอฟกล่าวว่ารัสเซียกับสหรัฐนั้นมีความเห็นพ้องต้องกันที่จะเร่งปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายและมีการประสานงานกันใกล้ชิดมากขึ้นในเรื่องของกิจกรรมทางทหารและยังคงดำเนินทำงานร่วมกันต่อไปในการระบุกลุ่มก่อการร้ายซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในซีเรียครับอีกด้านหนึ่งซาอุดิอาระเบียประกาศเรื่องการจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรของประเทศมุสลิมซึ่งมี34ประเทศในความพยายามที่จะต่อต้านปราบปรามการก่อการร้ายโดยกลุ่มพันธมิตรหรือองค์กรที่ว่านี้จะมีฐานปฏิบัติงานหรือสำนักใหญ่อยู่ที่กรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียและจะมีประเทศอาหรับต่างๆอย่างเช่นอียิปต์กาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ตุรกีมาเลเซียปากีสถานรวมทั้งหลายประเทศในทวีปแอฟริกาเข้าร่วมด้วยสหรัฐนั้นได้เรียกร้องให้กลุ่มประเทศในย่านอ่าวเปอร์เซียดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นในการต่อสู้ปราบปรามกลุ่ม IS ซึ่งเป็นภัยคุกคามอยู่ทั้งในซีเรียและในอิรักขณะนี้ครับคำประกาศของซาอุดิอาระเบียที่ว่านี้มีขึ้นหลังจากที่ประธานาธิบดีโอบามาพยายามให้ความมั่นใจต่อคนอเมริกันว่ารัฐบาลสหรัฐนั้นมีความมุ่งมั่นผูกพันที่จะต่อสู้เพื่อปราบปรามและแก้ปัญหากลุ่มก่อการร้ายอย่างเช่นกลุ่มรัฐอิสลามหรือกลุ่ม IS เป็นต้นครับขยับไปที่ยุโรปนะครับเจ้าหน้าที่ทางการเยอรมนีได้จับกลุ่มผู้ต้องหาคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่มีแนวคิดแบบสุดโต่งรายสำคัญที่สุดคนหนึ่งในเยอรมนีและตั้งข้อหาว่าบุคคลที่ว่านี้ให้ความสนับสนุนกลุ่มก่อการร้ายในต่างประเทศโดยอัยการของเยอรมนีประกาศเมื่อวันอังคารว่ามีการจับกลุ่มนายซาลาฟิสสเวนลาววัย35ปีและตั้งข้อหา4กระทงด้วยกันเรื่องการให้ความช่วยเหลือกลุ่มที่ตั้งอยู่ในซีเรียที่มีชื่อย่อว่าจัมวาโดยกลุ่มที่ว่านี้มีความเกี่ยวพันกับกลุ่ม IS หรือกลุ่มรัฐอิสลามครับนายซาลาฟิสสเวนลาวผู้นี้ถูกตั้งข้อหาหรือถูกตั้งข้อสงสัยว่าช่วยดำเนินงานในการรับสมัครบรรดานักรบให้กับกลุ่ม IS และให้ความช่วยเหลือด้านการเงินและด้านวัสดุอุปกรณ์อื่นๆแก่กลุ่มที่มีความเกี่ยวพันกับกลุ่ม IS ในซีเรียครับและตำรวจของฝรั่งเศสจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยซึ่งเป็นชายวัย29ปี ในเขตกรุงปารีสเมื่อวันอังคารโดยตำรวจของฝรั่งเศสเชื่อว่าบุคคลที่ถูกจับกุมรายล่าสุดนี้มีความเกี่ยวพันกับการโจมตีที่กรุงปารีสเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย130คนครับมาทางด้านเอเชียนะครับสำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติหรือที่มีชื่อย่อว่า UNODC ระบุว่าผลผลิตฝิ่นของพม่ายังคงอยู่ในระดับคงที่จากการสำรวจครั้งล่าสุดขณะที่นางองซานซูจีและพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD ที่เพิ่งได้รับชัยชนะจากการเลือกตั้งในเมียนมาเมื่อเดือนที่แล้วก็กำลังพิจารณานโยบายที่อาจจะนำมาใช้เพื่อลดการปลูกฝิ่นในเมียนมาแต่ดูเหมือนว่าพรรค NLD อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาท้าทายหลายประการด้วยกันรอนคอมเมนผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครคุณส่งพจน์สภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผลสำรวจล่าสุดจากสำนักงานด้านยาเสพติดและอาชญากรรมของสหประชาชาติหรือ UNODC ชี้ว่าปัญหาความยากจนและความขัดแย้งภายในประเทศคือเหตุผลหลักที่ทำให้การปลูกฝิ่นในพม่าและลาวยังคงอยู่ในระดับสูงเป็นรองเพียงแค่อัฟกานิสถานเท่านั้นนะครับ UNODC ระบุว่าแม้ผลผลิตฝิ่นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะอยู่ในระดับคงที่ในช่วงปีหลังๆแต่ก็ยังสูงกว่าระดับผลผลิตเมื่อ9ปีที่แล้วกว่า3เท่าตัวโดย 90% ของการปลูกฝิ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นอยู่ในพม่าโดยเฉพาะรัชฉานทางเหนือของพม่าซึ่งมีการปลูกฝิ่นเพิ่มขึ้น 14% ขณะที่ยังคงมีการต่อสู้ระหว่างกองกำลังรัชฉานและกองทัพพม่าอย่างต่อเนื่องหลังจากที่กองกำลังรัชฉานปฏิเสธที่จะลงนามกับรัฐบาลพม่าและชนกลุ่มน้อยอื่นๆในสนธิสัญญาหยุดยิงคุณเจเรมี่ดักลาสผู้แทนของ UNODC ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่าเหตุผลที่หลายพื้นที่ในพม่ายังคงมีการปลูกฝิ่นอย่างกว้างขวางคงไม่พ้นปัญหาเรื่องปากท้องครับ
It is really driven by economic reasons. It is through the socio-economic survey not surprisingly found that it'sA higher source of income and poverty. These are the two drivers.
ผู้แทนของ UNODC กล่าวว่าผลการสำรวจชี้ให้เห็นว่าฝิ่นคือแหล่งรายได้สำคัญของครอบครัวยากจนหลายครอบครัวซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีแหล่งรายได้ทางอื่นเพื่อจุนเจือสมาชิกในครอบครัวนะครับในกรณีของลาวรายงานของ UNODC พบว่าพื้นที่ปลูกฝิ่นส่วนใหญ่อยู่ในแขวงพงสาลีโดยปัจจุบันผลผลิตฝิ่นจากพม่าและลาวรวมกันมีสัดส่วนประมาณ 25% ของผลผลิตฝิ่นทั่วโลกคุณเจเรมี่ดักลาสชี้ว่ารัฐบาลชุดใหม่ของพม่าที่จะนำโดยพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ของนางองซานซูจีกำลังมองถึงแนวทางแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นและการลักลอบขนส่งเฮโรอีนโดยเมื่อเดือนกันยายนนางซูจีเดินทางไปยังรัชฉานและกล่าวปราศัยที่นั่นว่านโยบายปราบปรามยาเสพติดจะเป็นภารกิจอันดับแรกหากพรรค NLD ได้จัดตั้งรัฐบาลถึงกระนั้นอุปสรรคสำคัญยังมีอยู่นะครับเนื่องจากหน่วยงานดูแลปัญหายาเสพติดในพม่านั้นยังคงอยู่ภายใต้การควบคุมของกองทัพพม่า
She will have her challenges and I think that's something for the reformers of the government of Myanmar to consider how they would want her to be involved in
คุณเจเรมี่ดักลาสผู้แทนของ UNODC ประจำเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ระบุว่ารัฐบาลพม่าชุดใหม่และนางองซานซูจีต้องคบคิดว่าจะทำอย่างไรกับการปฏิรูปหน่วยงานที่ควบคุมดูแลการจัดทำนโยบายด้านยาเสพติดของพม่านะครับปัจจุบันเชื่อว่าฝิ่นและเฮโรอีนจากพม่ามีตลาดใหญ่อยู่ที่จีนและฮ่องกงซึ่งคาดว่ามีมูลค่าราว 20,000 ล้านดอลลาร์ผู้แทนของ UNODC ยังบอกด้วยว่าในขณะที่สหประชาชาติและองค์กรต่างๆพยายามช่วยกันพัฒนาแหล่งรายได้ทางอื่นให้กับเกษตรกรผู้ปลูกฝิ่นในพม่าและลาวดูเหมือนปัญหายาเสพติดชนิดอื่นโดยเฉพาะยากระตุ้นประสาทประเภทยาบ้าและยาเสพติดสังเคราะห์แบบอื่นๆก็กำลังกระจายวงกว้างกลายเป็นปัญหาใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นกันนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
เ มาที่สหรัฐนะครับในค่ำวันนี้ตามเวลาในท้องถิ่นที่นครลาสเวกัสในรัฐเนวาดาจะมีการจัดอภิปรายโต้วาทีครั้งสุดท้ายของปีสำหรับผู้สมัครที่ต้องการจะเป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันเข้าชิงชัยตำแหน่งประธานาธิบดีและขณะที่การอภิปรายดังกล่าวสำหรับผู้ที่ได้คะแนนนิยมอยู่ในระดับท็อปเทียร์หรืออยู่ในระดับสูงกำลังจะเริ่มขึ้นก็ผลการหยั่งเสียงในขณะนี้ก็ยังยืนยันนะครับว่าโดนัลด์ทรัมป์ยังคงได้คะแนนนิยมจากสมาชิกพรรครีพับลิกันมากกว่าคนอื่นจากการสำรวจความคิดเห็นระดับชาติในขณะที่เท็ดครูซซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกจากรัฐเท็กซัสนั้นได้รับคะแนนนิยมตีตื้นขึ้นมาเป็นที่หนึ่งในผลการสำรวจที่รัฐไอโอวาซึ่งจะเป็นรัฐที่สำคัญในการออกเสียงเลือกตั้งภายในของพรรคที่เรียกว่าคอคัสและจะเป็นรัฐที่จะอาจจะบ่งชี้อนาคตของผู้ที่จะอยู่หรือจะไปได้เนื่องจากโอกาสของการหาเงินสนับสนุนครับอย่างไรก็ตามผู้ที่เคยได้รับคะแนนนิยมอยู่ในระดับ2รองจากโดนัลด์ทรัมป์คือนายแพทย์เบนคาสันนั้นดูเหมือนว่าขณะนี้คะแนนนิยมในตัวเขาค่อนข้างจะจางหายไปครับและวันนี้เขตโรงเรียนระบบการศึกษาและเขตโรงเรียนต่างๆในนครลอสแองเจลิสต้องปิดตัวหลังจากที่ได้รับคำขู่โจมตีในขณะที่ FBI ก็ได้รับการแจ้งเรื่องนี้และได้รับการและกำลังมีการวิเคราะห์คำขู่ที่ว่านี้อยู่นะครับแต่ผู้บริหารของเขตโรงเรียนในนครลอสแองเจลิสซึ่งเป็นเขตโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศตัดสินใจปิดโรงเรียนด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัยของนักเรียนครับและในวันอังคารคือวันนี้ตามเวลาในสหรัฐและในวันพรุ่งนี้คณะกรรมการด้านนโยบายดอกเบี้ยของ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐประชุมหารือกันและผู้ที่ติดตามสถานการณ์และนักวิเคราะห์ด้านเศรษฐกิจเชื่อว่าผลของการประชุมดังกล่าวใน2วันนี้จะออกมาในรูปแบบที่ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐจะตัดสินใจเพิ่มดอกเบี้ยเชิงนโยบายอีกอย่างน้อย 0.25% ซึ่งถ้ามีการตัดสินใจเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจริงก็จะนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ10ปีเหตุผลที่อาจจะช่วยสนับสนุนให้ Federal Reserve เพิ่มอัตราดอกเบี้ยเชิงนโยบายก็เนื่องจากว่าเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่งอัตราการว่างงานนั้นลดต่ำลงและเศรษฐกิจก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นหลายไตรมาสติดต่อกันอยู่ในระดับที่ค่อนข้างน่าพอใจครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน Direct from Washington VOA และขณะที่คณะกรรมการนโยบายดอกเบี้ยของ Federal Reserve ประชุมกันในวันนี้ดัชนีที่สำคัญในตลาดหุ้นสหรัฐปิดตัวในแดนบวกนะครับกล่าวคือดาวโจนส์ปิดตัวสูงขึ้น156จุดอยู่ที่ 17,525 Nasdaq ขยับขึ้น43จุดอยู่ที่ 4,995 Standard & Poor's 500ก็สูงขึ้น21จุดเช่นกันปิดที่ 2,043 จุดครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ต่อไปขอเชิญติดตามรายงานธุรกิจจากคุณทรงพจน์สุภาพลครับ
ครับเวลานี้เคนยากำลังเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีขององค์การการค้าโลกหรือ WTO ประจำปีนี้ซึ่งเรียกว่าไนโรบี MC10 นะครับโดยผู้แทนที่ร่วมประชุมหวังว่าจะสามารถบรรลุการเจรจาการค้ารอบโดฮาซึ่งเริ่มเจรจากันมาตั้งแต่14ปีก่อนให้ได้ในการประชุมครั้งนี้ซึ่งจะนำไปสู่การยกเลิกกำแพงภาษีต่างๆเพื่อช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนาสามารถก้าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจโลกได้ประเด็นสำคัญที่เริ่มถกเถียงกันก่อนการประชุม WTO ครั้งนี้คือจะเดินตามกระบวนการเจรจาการค้ารอบโดฮากันต่อไปหรือจะยุติแล้วเริ่มการเจรจารอบใหม่ซึ่งประเทศอย่างเคนยาและแอฟริกาใต้ต้องการให้การเจรจาการค้ารอบโดฮาดำเนินต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดขณะที่สหรัฐและยุโรปต้องการให้เริ่มการเจรจารอบใหม่มากกว่านะครับสำหรับวาระสำคัญในการประชุมไนโรบี MC 10ครั้งนี้คือการยกเลิกมาตรการอุดหนุนให้แก่เกษตรกรในประเทศพัฒนาแล้วนะครับอีกด้านหนึ่งรายงานของคณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินของสหภาพยุโรปที่เปิดเผยในวันอังคารกล่าวยกย่องสำนักวาติกันที่ใช้มาตรการแก้ปัญหาอาชญากรรมทางการเงินด้วยการปิดบัญชีในสถาบันการเงินที่มีปัญหาคือ Institute for Religious Works ไปเกือบ 5,000 บัญชีนะครับนับตั้งแต่คณะกรรมการต่อต้านการฟอกเงินของยุโรปได้ตรวจสอบเรื่องนี้ครั้งสุดท้ายเมื่อปีค.ศ.2012อย่างไรก็ตามคณะกรรมการดังกล่าวติงสำนักวาติกันที่ไม่มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดหลังจากอัยการของวาติกันได้เริ่มการสืบสวน29คดีที่เชื่อว่าเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและได้อายัดทรัพย์สินราว12ล้านดอลลาร์ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามป้องกันกิจกรรมผิดกฎหมายในสถาบันการเงินที่เต็มไปด้วยข่าวอื้อฉาวของวาติกันดังกล่าวนะครับกลับและในช่วง1ปีที่ผ่านมานี้สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศณนครนิวยอร์กหรือสคร.มีกิจกรรมด้านการรักษาตลาดและกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าตลอดจนขยายมูลค่าการส่งออกมาอย่างตลาดสหรัฐหลายด้านด้วยกันนะครับคุณสมเด็จสุสมบูรณ์อดีตผู้อำนวยการอาวุโสของสคร.ระบุถึงผลงานด้านการส่งเสริมสินค้าไทยว่ามีหลายด้านด้วยกันครับ
สำหรับด้านกิจกรรมส่งเสริมนะครับสิ่งที่เราได้ทำก็ได้แก่การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กก็เป็นการยกระดับและสร้างมาตรฐานสินค้าอาหารและธุรกิจบริการร้านอาหารไทยในต่างประเทศสิ่งที่เราได้ทำเช่นการโฆษณาบนจอบิลบอร์ดที่บริเวณไทม์สแควร์นะครับในมหานครนิวยอร์กนี่เองนะครับนอกจากนี้เราก็ยังมีการจัดทำแผ่นพับรายชื่อร้านอาหารไทยที่ได้รับตราเครื่องหมายไทยซีเล็กในเขตพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศสหรัฐตลอดจนการใช้ช่องทางโซเชียลมีเดียเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้ามิลเลนเนียมซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายที่มีกำลังซื้อและพร้อมที่จะทดลองและยอมรับกับสิ่งใหม่ๆนอกจากนี้แล้วเราก็มีการโฆษณาและสัมพันธ์เพื่อยกระดับสินค้าอาหารไทยให้เป็นสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่น่าเชื่อถือเช่นเราโฆษณาในวารสารบลูมสเบิร์กวารสารฟู้ดเน็ตเวิร์กนิตยสารช็อปสติกสื่อออนไลน์ Daily Beast และรวมถึงการติดตั้งป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ตามคูหาโทรศัพท์ในบางพื้นที่ตามย่านธุรกิจและท่องเที่ยวของมหานครนิวยอร์กเป็นต้นนะครับ
ครับนอกจากนี้คุณสมเด็จบอกว่ายังมีการจัดโปรโมชั่นตามซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียนรายใหญ่ในอเมริกาด้วยครับ
และที่เราทำกันอยู่ต่อเนื่องเลยนะครับก็เป็นในเรื่องของการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายหรือที่เราเรียกกันคุ้นปากว่า In-store Promotionซึ่งการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ก็เพื่อที่ว่าจะช่วยเป็นการประชาสัมพันธ์กระตุ้นแล้วก็สร้างความต้องการต่อสินค้าอาหารจากประเทศไทยโดยที่เราได้มีการจัดทำร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียรายใหญ่ๆอาทิเช่น H-Mart นะครับซึ่ง H-Mart เองเนี่ยเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียรายใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกานะครับนอกจากนี้แล้วก็ยังได้มีการจัดร่วมกับห้างอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเอเชียนฟู้ดเซ็นเตอร์หรือว่าลอตเต้พลาซ่าแอสซิสพลาซ่าเป็นต้นนะครับ
ครับนั่นคือคุณสมเด็จสุสมบูรณ์อดีตผู้อำนวยการอาวุโสสคร.ซึ่งกล่าวถึงผลงานด้านการส่งเสริมสินค้าไทยในอเมริกานะครับไปต่อกันที่อุตสาหกรรมรถยนต์นะครับบริษัทรถยนต์ฮุนไดของเกาหลีใต้เปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ iX35 ซึ่งใช้พลังงานไฮโดรเจนในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ไฟฟ้าโดยเริ่มเปิดตัวในกรุงลอนดอนเมื่อไม่นานนี้ผู้บริหารของฮุนไดระบุว่า iX35 สามารถวิ่งได้ความเร็วสูงสุด160กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเซลล์เชื้อเพลิงของรถไฟฟ้ารุ่นนี้สามารถสร้างกระแสไฟฟ้าได้เองทำให้ไม่ต้องคอยเสียบปลั๊กจากรถยนต์กับแหล่งไฟฟ้าอื่นนอกจากนั้นฮุนไดiX35ยังเป็นเจ้าของสถิติวิ่งได้ระยะทางไกลที่สุดจากการใช้ไฮโดรเจน1ถังอีกด้วยนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้วันศุกร์ที่จะถึงนี้ตามเวลาในสหรัฐชาวอเมริกันกำลังใจจดใจจ่อรอการเปิดตัวของภาพยนตร์ชุดระดับตำนานคือ Star Wars ตอนใหม่ล่าสุดนะครับที่ใช้ชื่อว่า The Force Awakens โดย Star Wars ภาคใหม่ถือเป็นภาคที่7ที่ออกมาหลังจาก Star Wars ตอนแรกที่เปิดตัวเมื่อ38ปีที่แล้วนอกจากนั้นยังเป็น Star Wars ตอนแรกในรอบ10ปีด้วยโดยได้ผู้กำกับที่เคยสร้างชื่อไว้กับ Star Trek คือ JJ Abramsมารับหน้าที่สร้างสรรค์จินตนาการในห้วงอวกาศและสงครามระหว่างดวงดาวในครั้งนี้นะครับ JJ Abrams บอกว่าตนเองนั้นเป็นแฟน Star Wars ตัวยงจึงถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาทำหน้าที่ผู้กำกับในครั้งนี้ J.J. Abrams จะกำกับ Star Wars 4ตอนด้วยกันนะครับซึ่งจะทยอยออกฉายปีละตอนเริ่มตั้งแต่ปีนี้ไปจนถึงปี2019และตั้งแต่มีการประกาศฉาย Star Wars ตอนที่7นี้ออกมาดูเหมือนแฟนๆของ Star Wars ต่างตื่นเต้นและอดใจรอไม่ไหวที่จะได้ดู Star Wars ตอนใหม่ที่จะเปิดฉายในวันศุกร์นี้นะครับสงพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ครับขอบคุณครับคุณส่งพจน์ครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันข่าวช่วงท้ายรายการนะครับDictionary Merriam-Webster ประกาศคำของปี2015ออกมาซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่คำนะครับแต่ว่าเป็นคำลงท้ายคือคำว่า ism ism ซึ่งแปลความหมายได้ว่าสภาวะหรือสภาพการหรือมีความหมายอีกอย่างหนึ่งว่าลัทธิหรือทฤษฎีเป็นต้นเหตุที่ Merriam-Webster Dictionary ประกาศว่า ism เป็นคำของปีนี้เนื่องจากปีนี้มีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้ผู้คนค้นหาคำนี้ทางอินเทอร์เน็ตอย่างเช่นคำว่า socialismfascism, racism, feminism, communism, capitalism และ terrorism เป็นต้นครับสุดท้ายวันนี้นะครับอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างหนึ่งซึ่งแทบจะมีใช้กันทุกครัวเรือนมีอายุครบ75ปีในปีนี้และมีกำเนิดมาจากการวิจัยพัฒนาด้านการทหารอุปกรณ์ที่ว่านี้คืออะไรคุณทักษิณาไข่แก้วมีคำตอบรออยู่ครับ
คนเรามากมายทั่วโลกใช้ตู้อบไมโครเวฟเป็นประจำทุกวันโดยไม่รู้นะคะว่าชิ้นส่วนที่สำคัญในตู้อบไมโครเวฟเคยเป็นความลับสุดยอดทางทหารค่ะในปีคริสตศักราช1940สถานการณ์ในยุโรปตกอยู่ในภาวะคับขันกองทัพเยอรมันกำลังเตรียมที่จะบุกอังกฤษในขณะที่ส่งฝูงกองเรือดำน้ำโจมตีกองเรือลำเลียงสัมภาระที่ส่งไปจากสหรัฐในเดือนกันยายนปีนั้นนะคะคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์ของอังกฤษได้เดินทางมายังสหรัฐเพื่อขอความช่วยเหลือในการผลิตนวัตกรรมลับชิ้นใหม่ซึ่งรวมถึงท่อไมโครเวฟที่สามารถผลิตคลื่นไมโครเวฟที่จำเป็นต่อการผลิตเรดาร์ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ
The advantage of microwave radar which allowed the use of parabolic antennas that we see today fundamentally changed radar from the lower frequencies which is going to higher frequency provider
คุณแลรี่ชูเอตเจ้าหน้าที่วิจัยแห่งกองทัพเรือสหรัฐกล่าวว่าเรดาร์คลื่นไมโครเวฟซึ่งต้องใช้จานรับคลื่นวิทยุอย่างที่เราเห็นกันในทุกวันนี้ช่วยพัฒนาเรดาร์ที่สามารถรับได้ทั้งคลื่นที่มีความถี่ต่ำและคลื่นที่มีความถี่ที่สูงขึ้นซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากทางการทหาร
A new tube called cavity magnetron enabled radar operators to distinguish between individual aircraft as well as submerged submarines.
ผู้สื่อข่าว VOA ที่กรุงวอชิงตันรายงานว่าท่อไมโครเวฟตัวดังกล่าวเรียกว่า cavity magnetron ค่ะช่วยให้ผู้ที่ทำงานควบคุมเรดาร์สามารถแยกแยะได้ว่าสัญญาณที่ได้รับเป็นเครื่องบินส่วนตัวหรือเป็นเรือดำน้ำค่ะซึ่งเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ทางการทหารแต่นอกจากนวัตกรรมชิ้นใหม่นี้จะส่งผลต่อความได้เปรียบทางการทหารแล้วนะคะยังมีผลต่อวิธีการปรุงอาหารไปทั่วโลกอีกด้วยเพราะได้กลายเป็นชิ้นส่วนหลักที่ใช้ในตู้อบไมโครเวฟค่ะเมื่อไม่นานมานี้นะคะมีกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ทั้งจากพลเรือนและทางทหารชาวอังกฤษอเมริกันและแคนาเดียนได้มารวมตัวกันที่กรุงวอชิงตันเพื่อรำลึกถึงความร่วมมือกันในครั้งนั้นซึ่งได้นำเอาความลับสุดยอดทางการทหารมาสู่สหรัฐจนกลายเป็นนวัตกรรมชิ้นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงโลกค่ะพวกเขาเน้นย้ำว่าจะสานความร่วมมือกันต่อไปเพื่อแสวงหาเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีศักยภาพต่อการนำไปใช้งานในชีวิตประจำวันค่ะเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยของกองทัพเรือสหรัฐกล่าวนะคะว่าพวกเขากำลังพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยทางพลังงานค่ะโดยไม่ได้มุ่งเป้าเพื่อการพัฒนาอาวุธทางการทหารเท่านั้นแต่เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพทางการเก็บกักพลังงานการสร้างพลังงานที่ใช้ในเรือและบนฝั่งเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมลงค่ะและพวกเขาต่างหวังนะคะว่าหนึ่งในนวัตกรรมที่กำลังพัฒนาอยู่นี้อาจจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นต่อปัญหาภาวะโลกร้อนได้ในอนาคตอย่างที่ตัว Cavity Magnetron มีบทบาทต่อชัยชนะในสงครามโลกครั้งที่2ค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
เงินรางวัลประมาณ108ล้านบาท ส่วนผู้ผิดหวังจะรับรางวัลปลอบใจประมาณ36ล้านบาทไม่ถึงครึ่งของผู้ชนะนะคะเพราะฉะนั้นก็มีทั้งศักดิ์ศรีและเงินรางวัลเป็นเป้าหมายกันละกันนะคะนอกจากนี้ก็มีรายงานข่าวสำหรับบ้านเรากีฬาบ้านเราฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกก็จบลงไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็มีการจัดงานโตโยต้าไทยพรีเมียร์ลีกเซเลเบรชั่นเดย์เพื่อมอบรางวัลประจำฤดูกาลให้กับนักเตะจากการแข่งขันลีกสูงสุดของไทย